Саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 18-апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бүгүн Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерликке талапкер тандоо маселесин жабык карады, бирок анда орток пикир табылган жок. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы президент Дилма Русефке импичмент жараянын баштоону чечти.
Президент Русеф демократиянын алкагында жана конституциянын талаптарын бузбаган бардык чечимдерди кабыл алууга жана сүйлөшүүгө даяр.
400 000 сом пара менен кармалган Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Рысбек Нурдинов үй камагына бошотулду.
Бул коррупциялык кылмыш деп каралып атат. Талап кылган акчанын жарымын 400 000 сомду алып аткан жеринен кармалып атат.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда.
Ушуга кечиңиз менен. Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк бүгүн спикерликке талапкер тандоо маселесин жабык карады. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун билдиришинче, анда көпчүлүккө кирген фракциялар ортосунда орток пикир табылган жок. Буга чейин Жогорку Кеңеш төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев көрсөтүлгөн. Мурдагы төрага Асылбек Жээнбеков 13-апрелде бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка шайланышына байланыштуу бул кызматтан кеткен эле. Киев соту эки орус жаранын 14 жылга эркинен ажыратты. Киевтин Голосеев райондук соту Орусиянын аскер кызматкерлери экени айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 14 жылдан абакка кести. Былтыр май айында өлкө чыгышында кармалган бул эки орус жаранына Украинага каршы согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан террордук уюмга көмөктөшкөн, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар тагылган. Соттогу акыркы сөзүндө бул эки жаран соттун күнөөсүз деп табууну суранды. Ошол эле кезде айыптоочу тарап бул эки орусиялыкты 15 жылга кесүүнү өтүнгөн. Сот Ерофеев менен Александров Орусиянын аскер кызматчылары экени далилденди деп эсептеди. Соттолгон эки жаран Луганскка келгенге чейин орус армиясынын катарынан чыгып кеткенин айтууда. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. АКШдагы аналитикалык борбор Ислам мамлекети террордук тобунун кирешеси акыркы 15 айда 30% кыскарганын билдирди. Борбордун бүгүн жарыялаган баяндамасына караганда экстремисттик топтун кирешеси март айында 56 миллион долларга чейин түшкөн. 2015 жылдын орто ченинде бул көрсөткүч 80 миллион долларды чапчып турган. Бул аталган топ көзөмөлдөгөн аймактарда мунай өндүрүү 33 000 баррелден 21 000 баррелге түштү дегендик. Ага негизинен өндүрүштүк жайлар аба соккуларынан жапа чегиши себеп болгон. Ошол эле учурда Ислам мамлекети террордук тобу Сирия менен Иракта басып алган аймагынын 22% кол жууп, мурдагыдай 9 миллион эмес 6 миллиондон ашыгыраак кишиге гана көзөмөл жүргүзүп калган. Муну менен салык базасы да азайган. Согушкерлер бул кенемтени толтуруу максатында салыктын жаңы түрлөрүн ойлоп таба баштаган. Маселен, спутник антеннасын колдонгондор же жашаган аймагынан сыртка чыккандар үчүн төлөмдөр киргизилген. Баткенде Насыбайга тыюу салууну көздөгөн мыйзам долбооруна каршы акция өттү. Бүгүн райондук акимчиликтин алдына чогулган 200 чакты дыйкан фермер Насыбай өндүрүүнү токтотуу багытында иштелип жаткан мыйзам долбооруна каршылык билдиришти.
Биздин Баткен районунун дара жана кыштуу айыл өкмөттөрүнүн бардык калкы ушуну өстүрүү аркылуу тирикчиликтерин өткөрүшөт. Экинчиден, ошол эки айыл өкмөттө үлүш жерлери өтө аз болгондуктан, климаттык шарт оор болгондуктан өрүк, алма деген жакшы мол түшүм бербейт,
деди кыштуу айылдык кеңешинин депутаты Бакытбек Муратов. Чогулгандар менен жергиликтүү жана облустук бийлик өкүлдөрү жолугуп, азырынча мыйзам долбоору талкууланып жатканын гана айтышты. Ошондой эле алар расмий тыюу салына электигин, быйылкы жыл үчүн тамекини айдай берүүлөрү керектигин айтып, алардын кайрылуусун мыйзам демилгечилерине расмий жеткирерин билдиришти. Баткен облусунда жалпысынан жылына 1000 гектарга чейин кара тамеки айдалып, жылдык киреше 400 миллион сомго чейин болору айтылып келет. Ала Букадагы Кажар айылынын тургундары Сирияга барып келди деген үй бүлөнү башка жакка көчүрүүнү талап кылууда. Бул маселени Балтагулов айылдык кеңеши 23-апрелде карай турган болду, бирок айыл өкмөттүн башчысы Мамадалы Парпиев муну жергиликтүү депутаттар эмес, сот чечиши керек деген пикирин бүгүн Азаттыкка билдирди.
элдин арасында түшүнчүлөр жүргүзүп, көптөлөм дагы көчүр деген маселени койбойбуз да. Анан өзүнүн ордуна түшүрүп коебуз деп атабыз. Депутаттар чыгара албайт да көчсүн деп.
Өткөн жумада Кажыр айылындагы жыйында мурда Сирияга барып келди деп айтылып жаткан Махмудовдордун үй бүлөсүн жашоочуларга тынчтык бербей жатат деген негизде көчүрүү чечими кабыл алынган. Ал эми жергиликтүү тургундар айыпталган үй бүлө эч күнөөсү жок экенин айтууда. Орус акчасы кайра төмөндөдү. Рубль куну ылдыйлашып, мунай өндүрүүчүлөрдүн Дохадагы жыйыны майнап саяктагандан кийинки учурга туш келди. Бүгүн эртең менен Москва биржасынын ачылышында рубльдун дүйнөлүк негизги валюталарга карата курсу кескин төмөндөп кетти. Маселен, соода башталганда эле доллар менен евро буга чейинки баадан 2 рубльге кымбат сатылып, 1 доллар 68 рубль 60 тиенге, евро 77.5 рублга чыкты. Кыргызстанда да доллардын курсу кайра жогорулай баштаганы байкалууда. Ушул тапта Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында 1 доллардын орточо курсу дээрлик 69 сом, ал эми сатып алууда 68 сом 60 тыйын болууда. Улуттук банктын расмий курсу боюнча бүгүн 1 АШ доллары 68 сом 46 тыйын болду. Жыл башында доллар Кыргызстанда дээрлик 77 сомго чыгып кеткен эле. Кара Кол шаарында кыймыл бул жашоо деген би марафон өттү. Бул иш-чараны облустун өкмөттөгү өкүлчүлүгү уюштурган. Максаты шаарынын жаштарын көптөгөн коомдук иштерге активдүү тартып, кайдыгер жашоочуларын ойготуу, дейт облус башчысы Аскат Акибаев. Анын айтымында Ысык Көл облусу туристтик аймак болгондон кийин ошого шайкеш брендти калыптандыруу зарыл.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 19-апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу, Баткен Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу. Бүгүн 18-апрелде Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк спикерликке талапкер тандоо маселесин жабык карады, бирок анда орток пикир табылган жок. Ошондуктан парламенттик көпчүлүк жалпы жыйынга чейин дагы бир жолу чогулмакчы. Айрым байкоочулардын баамында парламенттин төрагасын шайлоонун айланасындагы саясий оюндарда аймактык фактор жана каражат маселеси негизги роль ойноп жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялар спикерликке талапкер тандоо боюнча өз позицияларын аныктап бүттү. Коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси социал демократтар фракциясынын төрагасы Чынбай Турсунбеков анкет менен социал демократтардын позициясын ачыкка чыгарган жок, бирок фракциялар ортосунда орток пикир табыла электигин жарыялады.
Коалициялык көпчүлүккө 2 депутаттын талапкерлиги келип түштү. Экөөнү тең комитетке, жогорку кеңешке жылдыруу жөнүндө азырынча кеп болуп атат, бирок бул такыр эле сүйлөшүүлөр токтоп калды дегенди билдирбейт. Жогорку кеңештин жыйынына чыкканга чейин да убакыт бар, ага чейин балким өкмөт тең ойлонуп бири экинчисине жол бошотуп бериши да ыктымал. СДК фракциясынын позициясы бар, белгилүү. Коалициялык көпчүлүктүн ичиндеги Ата Мекен фракциясынын позициясы белгилүү. Өнүгүү менен Кыргызстан фракцияларынын позициясы белгилүү. Тилекке каршы консенсуска келе элекпиз. Эртең кечке чейинде келе албасак, бүгүнкү күнү парламенттин күн тартибине кирсе, анда 2 талапкердин ичинен бирөөнү чыгарабыз.
Төрагалыкка талапкер тандоону 18-апрелде Ата Мекен фракциясы дагы талкуулады. Фракциянын депутаты Алмамбек Шыкмаматов анда спикерликке көрсөтүлгөн 2 талапкерди тең колдоо тууралуу чечим кабыл алынганын Азаттык айтып берди.
Фракция ичинде жашыруун добуш өткөрүлдү. Жашыруун добуштун жыйынтыгы менен экөө тең бирдей чыга тургандай чечим кабыл алды. Анткени 10 киши добуш берип 5-5 бөлүндү да. Ушинтип биз ошо Ата Мекен фракциясы бирдиктүү чечимибиз экөөнү тең сессияга добуш берүүгө чыгаруу.
Жогорку кеңештин төрагасын шайлоо өткөн аптадан бери талкууланып жатат. Коалициялык көпчүлүккө кирген Кыргызстан менен Өнүгүү Прогресс фракциялары бул кызматка өз лидерлери Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевди көрсөткөн. Парламенттеги оппозициялык фракциялар дагы спикерликке талапкер тууралуу позицияларын билдире элек. Республика Ата Журт фракциясынын төрагасы Өмүрбек Бабановдун айтымында алардын чечими коалициялык көпчүлүктүн позициясына жараша болмокчу.
Коалициялык көпчүлүк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошонун негизинде биз жалпы фракциянын отурумун өткүзүп туруп, анан чечим кабыл алабыз. Колдойбузбу же колдобойбузбу кандидатты? Өзүбүздүн талапкерди алып чыгабызбы, алып чыкпайбызбы? ошондо гана чечим кабылдабыз. Тигини колдойбуз, буну колдойбуз, же тигини колдойбуз, буну колдойбуз деп айта албайм. Жогорку кеңешке баардык депутаттардын талабына жооп берген калыс адам болсун деп атабыз. Калыс адам болсун деп атабыз. Биз азыр мына коалиция карап аттыр, алар чыгарылабы, чыгарылбайбы, ошого карата биз өз үстүндө сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Коалициядан чыккан адам бир эле коалициянын спикери болбош керек, ал жогорку кеңештин спикери болуш керек.
Бирбол саясий партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Айсаналиев аталган партиянын фракциясы спикерлигине талапкер тандоо маселеси боюнча жыйынга чогула электигин билдирди. Айтор жогорку кеңештин спикерин шайлоонун айланасында саясий оюн кызып турат. Айрым байкоочулар бул жерде аймактык фактор менен каражат маселеси эң негизги роль ойнорун белгилеп келишет. Мындай пикирге жогорку кеңештин мурунку вице спикери Бөдөш Мамурова дагы кошулат.
Азыр региондук маселени көтөрүп атышыптыр. Акча маселеси коюлуп атат, депутаттарды 2-3 күн бөлүп атат. Эми ошол же региондук маселе ойноп, же акча маселеси ойноп кете тургандай болуп турат да.
Анткени менен спикерлик орундун талашка түшкөнүн сынга алгандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун баамында спикерди шайлоонун артында кайсы бир саясатчылардын жеке кызыкчылыгы турат.
Кыргызстан үчүн иштеп берем деген партиялык жетекчилер так ошол премьерликти талашышы керек эле. Идея боюнча парламенттик демократияда өкмөттө парламенттик фракциянын жетекчиси жетектеши керек эле. Жок, Темир Сайбекти дайындашты, шайлоого катышпаган Сооронбай Жээнбековду дайындап коюшту, а булар болсо жатып алып азыр спикерликти талашып атышат. Иш жөнүндө сөз болгон жери жок. Бул ошол жеке амбиция, бул эки эрке баланын ортосунда талашы болуп атат.
Парламенттин ушул аптадагы жалпы жыйынында спикерлигине талапкер тандоо маселеси каралабы же жокпу азырынча белгисиз болуп турат. Эгер сунушталган эки талапкер тең, Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаевдин талапкерлиги добуш берүүгө коюлса, Бакыт Төрөбаев утуп кетиши ыктымалдыгы айтылууда. Тирешип атаандашып жаткан бул эки талапкер тең жытып, үчүнчү жаңы талапкер көрсөтүлүп, шайланышы мүмкүн деген дагы божомолу бар. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык. Жогорудагы темага байланыштуу арай көз чарай талкуусу кечки саат 8:30 башталат. Андыктан биздин толкунда болуп турмуз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. 400 000 сом пара менен кармалган Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Рысбек Нурдинов саламаттыгына байланыштуу үй камагына бошотулду. Талдоочулар арасында мурда Ош шаардык шайлоо комиссиясын жетектеген Рысбек Нурдинов бийлик партиясына ыңгайлуу чечим кабыл алууга кошкон салымы үчүн аталган кызматты ээлеп келгени сөз болгон. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Быйыл март айында Оштогу жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы баасы 2 миллион сомго чукул жабдууларды сатып алууга тендер жарыялаган. Тендерден утуп чыккан компаниянын утушуна көмөктөшкөнүн кол койгулган ишкана жетекчиси Нурдинов тендердеги бир лоттун наркына барабар ири өлчөмдө пара талап кылганы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Талап кылынган паранын өлчөмү 675 000 сомду түзүп, тендерде өткөрүлгөн 3 лоттун бир бөлүгүнө барабар болгон. Мына ошондон соң кылмыш жаза кодексинин 313 беренесиндеги ири өлчөмдө пара талап кылуу кылмыш белгилери боюнча иш козголгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев сот мына ошол ири өлчөмдө пара менен кармалган жетекчини токтоосуз түрдө кайра үй камагына бошотуп жиберген жагдайды мындайча белгиледи.
Бул коррупциялык кылмыш деп каралып атат. Талап кылган акчанын жарымын 400 000 сомду алып аткан жеринен кармалып атат. Кош шаардык соту караган экен, анан бирок пара талап кылынган жана 400 000 сомдун өтө чоң эле суммада акча, ага карабастан Ош шаардык судьясы Курманбеков Темирбек сол үй камагына бошотуп жиберди деп атышат.
Рысбек Нурдинов Оштогу таасирдүү жетекчилерден болгондуктан Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы менен башкы прокуратуранын кызматкерлери биргеликте өткөзгөн атайын иш чаранын негизинде кармалган. Анын бөгөт чарасын караган Ош шаардык сотунун судьясы Темирбек Курманбеков Рысбек Нурдиновду үй камагына бошотууга негиз берген мыйзамдык жагдайларды анын саламаттыгы менен байланыштырды.
Анын өзү ооруйт экен, анан жаш курамын эске алынды. Бардык далилдер делонун ичине тиркелген, кагаздар, справкалары бардыгы бар. UBS'te жаткан учурда түнү менен скорый чакырышыптыр, ооруп атат деп жазылышыптыр бардыгын. Аны болсо UBS'тин начальниги справка жазып, ошол печати менен өзүнүн мөрүнө тастап беришти. Мэрияны же башка бирөөнү уга турган бизде эме жок, бизде мыйзамга карап гана иш кылабыз.
Бирок ошол эле кезде Оштогу аталган муниципалдык ишкана жетекчиси ири өлчөмдө пара менен кармалса дагы токтоосуз түрдө үй камагына чыгарылышын анын бийликтеги ири байланыштары таасир этти дегендер да бар. Анткени Рысбек Нурдинов аталган кызматка чейин Ош шаардык шайлоо комиссиясын жетектеп турганда шаар кеңешиндеги шайлоодо Оштун мурдагы мэрин оодарып түшүүгө ополтоодой кызмат көрсөткөнү туурасында сөздөрдүн аягы азыркыга чейин басыла электешет саясат талдоочулар. жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй пикирин бөлүштү.
Бийликке аябай жакшы кызмат кылган үчүн грязный иштер болгон. Мелистин шайлоосун ошону жырып түшкөн. Салым үчүн муну койгон. Мырзахматовдун шайлоосун завал кылган ушул. Ошондон кийин азыраак турду бир 6 айдай. Анан бир жолу ичип алып скандал кылган экен, кармалып калып, андан да кутулуп кеткен. Теледен да тыкпарына берген болчу, но тем не менее ему ничего не сделали. Ушундай фигура бул. Одиозный да бул. КСДПнын куйруктары булар.
Анткен менен КСДП партиясынын Оштогу жергиликтүү өкүлдөрү Нурдиновду бийлик партиясынын колдоосу менен аталган кызматка келген деген дооматты четке кагышууда. Ошол эле убакта парламенттен КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев ири өлчөмдө пара менен кармалган жетекчинин үй камагына бошотулушун азыркы учурдагы бийлик бутактарындагы терс көрүнүш катары сыпаттады.
Азыр мисалы кармалгандар деле ойлошу мүмкүн азыр. Пара алып бериш керек экен, бирок биз ушул соттор менен сүйлөшсөң чыгат экенсиң бары бир дегендей түшүнүк болуп калды да. Экинчиден ооруканага чыгарып ийишет мисалы ошол эле соттор. Ооруканага чыккан чиновник коррупция менен кармалган. Ал сөзсүз ооруканада жүрүп тиешелүү адамдар менен бетме-бет көрүшүп ишин бүтүрүп ошондой болгон учурлар дагы мындай болуп атат да. Коррупция менен күрөш эми азыр чынын айтканда аты эле калды. Заты ошол кармалат. Кармалганы чоң жаңылык болот, чоң пиар болот. Мына коррупция менен күрөш мурда болгон эмес, мурда мындай өмүрү болуп көргөн эмес, муну азыр болуп атат дейт. Бирок андан кийин бир жумадан кийин же 10 күндөн кийин чыгып кетет. Эл деле ишенбей калды чындыгында коррупция менен күрөш чындап жүрүп атканыначы.
Ош облустук прокуратурасы ишкана жетекчиси Ырысбек Нурдиновду үй камагына чыгарган Ош шаардык сотунун чечимин бузуу өтүнүчү менен облустук сотко кайрылганы кабарланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Киевтин Голосеев райондук соту Орусиянын аскер кызматкерлери экени айтылган Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн мамлекет пайдасына чыгаруу менен 14 жылдан абакка кести. Ислам мамлекети тобунун кирешеси 30% азайды. Бул тууралуу АКШдагы аналитикалык борбор билдирди. Баткенде Насыбайга тыюу салган мыйзам долбооруна каршы акция өттү. АКШ коргоо министри Эш Картер ислам мамлекети террордук тобу менен күрөштө Иракка кошумча колдоо көрсөтүү маселелерин талкуулоо үчүн Багдад бүгүн жарыяланбаган иш сапар менен келди. Берүүбүздү улантабыз. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы президент Дилма Русефке импичмент жараянын баштоону чечти. 17 апрелдеги добуш берүүдө бул үчүн жетиштүү добуш берилгени кабарланды. Эми маселени Бразилиянын сенаты кароого киришет. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Бразилия мыйзамдарына ылайык президентке импичмент жараянын улуттук конгресстин төмөнкү палатасы баштай алат. Ал үчүн 513 орундуу палатанын 3/2 добушу болуш керек. Жекшемби күнү добуш берүүдө импичмент жараяны үчүн керек болгон 342 көп добуш берилгени маалым болду. Президентти кызматтан кетирүүгө 367 депутат добуш берген. Русефтин тарапкерлери ошону менен азчылыкта калган. Эми маселени Бразилиянын жогорку палатасы сенат кароого киришет. Сенат импичмент маселеси каралып жатканда 180 күнгө президентти кызматтан четтетип тура алат. Дилма Русефти парламенттин төмөнкү палатасы мамлекеттик бюджеттин абалы боюнча туура эмес маалымат берген деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Дилма Русефке Бразилиянын мамлекеттик ири мунай компаниясы Петробастын айланасындагы коррупция боюнча да шек кетүүдө. Дилма Русеф өз кезегинде каршылаштарын мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенүүдө деп айыптоодо. Жекшемби күнү Бразилиянын төмөнкү палатасы маселени карап жатканда президент Русефтин колдоочулары да аны кызматтан кетирүүнү талап кылгандар да көчөгө чыкты. Полиция миңдеген каршылаш тараптардын кагылышуусуна жол бербеш үчүн эки ортону бийик тосмо менен тосту. Бразилиянын башкы прокурору Хосе Эдуардо Кардозо парламенттеги добуш берүүдөн кийин сүйлөп буларды билдирди.
Президент Республики está aberta a dialogar por qualquer saída que passe por dentro da democracia e do respeito à Constituição.
Президент Русеф демократиянын алкагында жана конституциянын талаптарын бузбаган бардык чечимдерди кабыл алууга жана сүйлөшүүгө даяр. Ал эмнени эч качан кабыл албайт. Конституцияны бузуу жолу менен мамлекеттик төңкөрүшкө жол берүүнү
Башкы прокурор ошондой эле бардык маселе эми сенатта чечилерин кошумчалады.
Ну сенат дифференти, ну сенат бай те прова, бай те жулгаменту.
Сенатта башкача болот. Анткени биз сенатта далилдерди келтире алабыз. Ал жерде судья болот. Бары мыйзамдын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.
Дилма Русов 2010-жылы президент болуп шайланган. 2014-жылы экинчи мөөнөткө барган. Эки жолу тең Дилма Русов экинчи турда жеңишке жетишкен. 2014-жылы октябрда шайлоонун биринчи турунда Русов 51.48% добуш менен алдыга чыкса, атаандашы Аэсу Невас 48.52% добуш алган. Дилма Русов Бразилиянын мурунку президенти да Силванын администрациясын жетектеген Кинанын мураскери болуп президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Бразилияда коррупциялык жаңжалда Лула да Силва да айыпталып, анын үйүндө кеңсесинде тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Март айынын башында өзү сурак берип чыккан. Мына ошондон кийин Лула да Силваны Дилма Русов өзүнүн администрациясынын башчысы кызматына дайындаган. Президенттин оппоненттери Лула да Силваны мындай жогорку кызматка дайындоо менен Русов өзүнүн пикирлешин жоопкерчиликтен куткарып кетти деп да айыпташкан. Википедиянын маалыматтары боюнча Бразилиянын төмөнкү палатасында 18 партиянын өкүлдөрү бар. Алар ичинен эң көп мандатка президент Русефтин жумушчулар партиясы ээ. Бул партиянын 70 мандаты бар. Экинчи орунда Бразилия демократиялык кыймылы партиясы 66 мандаты менен турат. Бул партиянын лидери Мишель Темер, ал вице-президент. Эгерде Русефке карата жүргүзүлүп жаткан импичмент иш качса, анда Мишель Темер президенттин милдетин аткарууга тийиш. Айдынбек Ахматуулу, Прага.
Эл аралык баяндар түрмөгүн улантабыз. Акыркы күндөрү мунайдын баасы кескин түшүп кетти. Буга ОПЕКке кирген өлкөлөрдүн мунай өндүрүү январдагы деңгээлде кармоону макулдаша албаганы себеп болду. Орусиянын демилгелеген келишимдин ийгиликке жетпей калганына Сауд Арабия баштаган өлкөлөрдүн күтүүсүз чечими негиз болду. Толуураак Али Токтоконовтон угалы.
Акыркы айларда мунайдын баасы 30 доллардан да төмөн түшүп кеткен. Мындан улам экономикасы мунайдын негизинде кармалган өлкөлөр өндүрүш көлөмүн азайтуу керектигин айтып чыгышкан. Ириде бул демилгени Орусия көтөргөн. Ошентип ОПЕК тагыраагы мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмуна кирген да, кирбеген да 18 өлкө 17 апрелде Катарга келишкен. Алар карамай казууну октябрга чейин январдагы деңгээлде калтырган келишимге кол коюшмак. Эрте менен баары ойдогудай сыяктанып жатканы менен 6 сааттык жолугушуу натыйжа бербей, кечинде келишими жок тарашты. Жолугушуу алдында мунай баасы көтөрүлүп 1 баррели 45 долларга чыккан эле. Сүйлөшүү ишке ашпай калгандан кийин 40-тан ылдый түшүп кетти. Катардын энергетика министри Мохаммед Ибн Салех Аль-Сад маалымат жыйынында макулдашуунун кечиктирилишин мындайча түшүндүрдү.
Биздин биринчи жолугушуудан кийинки фундаменталдык өзгөрүүлөрдү эске алдык. Өндүрүштү жайлатуунун бардык аспектилерин жана натыйжаларын талкууладык. Анан мындан ары кеңешип кептешүү үчүн баарыбызга убакыт керек деген жыйынтыкка келдик. ОПЕКтин июндагы кийинки жолугушуусуна чейин бардык катышуучу өлкөлөр бири бири менен кеңешишет.
Деди Салих Аль-Сад. Түз айтканда Сауд Арабиясы, Катар жана Кувейт өндүрүштү баар азайтсын. Анын ичинде Иран да кепке келип, ОПЕКке мүчө эмес өлкөлөр да жыйынга катышсын деген жаңы талап коюшкан. Иран болсо эл аралык санкция салына электеги деңгээл суткасына 4 миллион баррель өндүрчү күнгө жетмейин жамааттык макулдашууга кирбесин айтып келет. Ал дал январда санкциялар алынгандан кийин карамай экспорттоону күчөткөн. Жекшембидеги чечим Орусия үчүн күтүүсүз жана жагымсыз болду. Орусия мунай өндүрүү боюнча дүйнөдө 3-чү орунда. Санкциялардан жабыркаган өлкө экономикасы карамай баасы түшкөн сайын каржалууда. Орус энергетика министри Александр Новак Дохадагы ийгиликсиз жолугушуудан кийин жаңы талаптар алар үчүн күтүүсүз болгонун жашырган жок, бирок ал буга Иранды жалгыз себепчи деп эсептебейт. Эми эмки жолугушуу июнда Венада өтмөй болду. Универ Капитал инвестициялык компаниясынын аналитика бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Александровдун оюнча, июнда келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Просто переговорные усилия тут уже, наверное, ничего не дадут.
Менимче, азыр сүйлөшүүнү күчөтүү эч нерсе бербейт. Бул жерде таасир этүүчү эки негизги фактор бар. Же ошол убакка чейин Иран өндүрүш көлөмүн өзі қалаған деңгейге жеткіріп, келісімге қарата позициясын жұмшартышы ықтимал. Же ал уақытта АКШ-да, Қытайда, Еуропада дүниелік макростатистика төмендеп, мұның нәтижесінде мұнай барелі қайрадан 30 долларға түседі. Ошондо сүйлөшө алуу мүмкүндүгү кайрадан жогорулайт.
Соединенным Штатам по Китаю, по Европе, и это приведет к просадке нефти к району 30 долларов за баррель.
Деди Дмитрий Александров. Анткен менен Орусия жана ОПЕК-ке кирген өлкөлөр дүйнөлүк мунай базарынын жарымын гана ээлешет. Алар макулдашкан күндө деле АКШ, Мексика сыяктуу калган мунасага кошулбаган башка өлкөлөр өндүрүштү өркүндөтө бериши мүмкүн. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки азаттыкты улантабыз. Бишкекте Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында атайын мектеп ачылды. Жылдык окуу акысы кымбат болсо да, бул мектепке каалоочулар көп. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова мектептин кабыл алуу сынагына катышып, анын өзгөчөлүгүн билүү үчүн окуучуларды жана ата-энелерди кепке тартты.
Сиинч классынын окуучусу Кайрат Бишкектеги мектептердин биринде билим алат. Ал Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында түзүлгөн мектеп тууралуу интернетте жарыяны окуп калып, сынакка катышууга келген. Пикиринде баонун мектеби ал окуган мектепке караганда сапатка көбүрөөк басым жасайт.
Ошо биякка келип өзүм текшерген келдим. Билимден келдим.
Жалпы жолунан кабыл алуу сынагына каттоого келгендердин саны 300-дөн ашкан. Аларды ирчитип келген ата-энелери окуу жайдын олчогон окуу акысына таң калганын жашырышкан жок. 9-чу класста окуган Айбектин апасы Альбина:
баары шаардагылар, баардыгы эле баары адам билет да, алса деп. Ошон үчүн алып келдик. Бирок контракт кылмады, чын айтып коелук. Для школьника 5000 это очень дорого.
Бау мектеби 8-11 класстардын окуучуларын кабыл алат. Мектеп окуучуларын Борбордук Азиядагы Америка университети жана дүйнөнүн башка алдыңкы жогорку окуу жайларына тапшырууга даярдайт. Бирок аны аяктаган окуучу дароо Борбор Азиядагы университеттин студенти болот дегенге кепилдик жок. Окуу жайдын өзүнүн сынагынан өткөнгө да туура келет. Мектептин окуу программасы STEM системасына негизделген. Тагырагы математика, так илимдер, маалымат технологиялар жана англис тили боюнча сабактар берилет. Мектеп тууралуу Билимкана фондунун жетекчиси Элнур Асманалиева:
Аутса Билимкана мектеби, Аутса жана Аутсан деңгээлинде иштеген университеттерге даярдык көрсөтүү максатына түзүлгөн. Бул жакта анан эң негизгиси бул окуучулардын өзүнүн мындай өзүнө болгон ишеничине, кишилер менен болгон мамилесин түзө ала турган билимдер берилет. Анткени Аутсанын студенттери ошол менен айырмаланып турат жана келечектеги ийгиликке көп учурда окууда болобу, жумушта болобу ошондой касиеттер көп учурда керек болот.
Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жеке менчик билим берүү мекемелеринин саны дээрлик эки эсе көбөйдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, учурда жеке жалпы билим берүүчү мектептердин саны 66 жеткен. Алардын басымдуу бөлүгүнүн окуу акысы кымбат. Маселен, былтыр ачылган Оксфорд мектебинин 1 жылдык билим берүү акысы 12000 АКШ долларын чапчыйт. Ага карабай, мындай мектептерге балдарын окуутууну каалаган ата-энелер да аз эмес. Бул тармактагы адистер билимге инвестиция кылуу жакшы көрүнүш экенин айткандыгы менен, жеткиликтүү билим алуу үчүн кайсы мектеп болбосун окуучунун жөнөмү жана кызыгуусуна жараша дешет. Билим берүү тармагындагы адис Асейин Мизралимов:
негизги компонент катары баягы окуу билим берүүдө 3 нерсе каралат да. Бул окуучу, окутуучу, анан ошол методика, ошол окуу программасы, 3 нерсе каралат. Эгер 3 нерсенин бардыгы кайсы жерде, ал өкмөттүк уюмдо болобу же жеке уюмдо болобу, кайсынысында 3 нерсе төп келишкен бирдей иштесе, ал айырмасы жок да. Окуу жайлардын айырмасы болгон эле баягы неме материалдык ресурстардын эле көптүгүнүн айырмасы болбосо, мындай баягы окуунун сапатына мындай түздөн түз таасир тийгизет деп айтыш деле кыйын да.
Сынакка катышкан ар бир окуучуга өзүнүн жеке номери берилип, алардын алган жыйынтыгы ата-энелер отурган залдардагы чоң экранга көрсөтүлдү. Уюштуруучулардын айтымында бул жагдай тааныш билиши жок сынактан таза өткөнгө кепилдик берет. Жалпы жолунан мектепке 120 окуучу кабыл алынды. Эми ал күздөн тарта өз ишин баштайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Биздин берүүлөрдү азаттык чекит KG интернет баракчасынан окуп көрүп жана уга аласыздар. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз бардык социалдык тармактардан Кыргыз азаттыгынын алгысы же азаттык медиа деген аталышта издесеңиздер болот. Биз бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.